Spēlīja ir mazākā Latvijas vēsturiskā daļa, un arī tās turismas nav gloži ierasts konvenciālais turismas, kā tu redzēt citos Latvijas reģionos. Spēlīja turismas ir īpaši ar to, ka tajā sadarbojas ļoti cieši gan vietējās kopienas, gan biedrības, gan iedzīvotāji, kas nav uzņēmēji klasiskā izpratnē. Un Spēlījā ir ļoti daudz dažādu vietēju mērogu turismu pakalpojumu sniedzēju, kas darbojas pēc pieprasījumu, tātad iepriekš sazvanot, bet varbūt ikdienā šie pakalpojumi nebūs redzami ceļotājiem, kas neko nav pieteikuši.